Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Sen o'zing va sendagi mavjud bo'lgan hamma narsa Xudodandir. Hamma narsani qila olishimiz uchun u ichimizga ilohiy potensialni solib qo'ygan. Potensial bu yashirin, ammo yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan imkoniyat va iqtidorliklar bu yashirin ichki kuchdir. Bu potensial kuch iymon deb ataladi, keng va barchaga tanilgan. Butun dunyodagi eng qudratli kuch hamma narsaga qodir bo'lgan sarvari koinotga bo'lgan ishonchdir. Bugun sen Rabbiga qaysi tomondan ishonib turibsan? Bugun nimaga ishonyapsan? Nimalar bo'lishini kutib turibsan? Iymoningni maqsadlaringa yetish uchun ishlatsang, ichingdagi barcha yashirin yotgan kuchlar ishga tushib ketadi. Iymon ko'rinib turgan narsalarga ishonmaydi. Iymon Xudoning so'zi orqali ko'radi va ishonadi. Kalom ochilganda nur sochilishini muqaddas kitobdan o'qiganmiz. Chunki azalda nur porlashdan oldin qorong'ulik bo'lganini bilamiz. Kalomni qabul qilganingda hayotingdagi zulmat chekinadi va kalom nurida yashashni boshlaysan. Nurda yashashni boshlaganda zulmat yo'qolib, imkoniyatlar ochilib kengaya boshlaydi. Hayotingda imkonsiz narsalar qolmay, faqat imkoniyatlar kela boshlaydi. Sen uchun hamma narsa mumkin bo'la boshlaydi. Bular hammasi Xudo kalomining nuridan kelgan ziyo tufayli bo'ladi. Qayerga borma, sen uchun hamma narsaning ilojisi bo'laveradi. Imkonsizlik bo'lgan yerda hamisha zulmat hukmron bo'ladi, lekin nur kelgandan keyin hamma narsaning ilojini yuzaga chiqara boshlaydi. Muqaddas bitiklarda ishonganim uchun gapirdim deb yozilgan. Biz xuddi shu iymonning ruhiga egamiz va ishonganimiz uchun gapiramiz. Mana shu ishonganim uchun gapirdim deyilgan oyat iymon qonuni sanaladi. Iymon hech qachon jim turmaydi. Faqat Xudo hech kimga aytma desagina jim bo'ladi va tinch yuradi. Iymon bu harakatdir. Sen nimanidir aytsang, iymoning ishga tushishni boshlaydi. Xudo osmon bilan yerni yaratayotganda so'z aytdi. Bitta so'z aytganda nimalar sodir bo'lishini hozir tabiiy olamda ko'rib turibmiz. Shuning uchun so'z aytmasdan, hech narsa demasdan ishona olmaysan. Iso Masihning o'zi hayotimizdagi tog'larga so'z aytishimiz kerakligini o'qitgan. Sizlarga chinini aytayin. Agar kimki bu toqqa qo'porilib dengizga otil desa-yu, o'z qalbida shubhalanmay aytgani bajo kelishiga qattiq ishonsa, aytgani bo'ladi. Masihiylik hayotida tog' Xudo bilan bo'lgan muloqotimiz, yashashimizni bildiradi. Tog' yana biror narsaga erishishda yoki umidlarimiz ushalishida to'sqinlik ma'nosini ham bildiradi. Iso mana shu tog'larga gapirishimizni aytdi. Tog' sen uchun qarz, xastalik yoki kasallik va hokazo narsalar bo'lishi mumkin. Mana shu tog'larni ko'chirib yuborish kerak. Xudo bergan iymon bilan tog'larni ko'chirib yubora olasan. Ana shu ruhiy tog'larga qarab gapirganingda bu ish amalga oshadi. Azizlar, bordi o'z fikrlaringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.